Каже.
Радио Каже.
С мен Клара Маринова. Мой събеседник сега ще бъде Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Ами да ви кажа, откровено вече ми е трудно с представители на вашата парламентарна група да разговарям, защото не знам от коя част са. А казвам от коя част са, защото дори по един конкретен повод внасянето на проекто решенията за промяна в Конституцията. 8 души от вас подписаха, други не подписаха. Вие от кои сте?
Аз съм от тези, които не сме подписали.
Не сте.
Така мога да ви поясна много бързичко.
Хайде, пояснете ни.
В парламентарната група.
Така.
5 на 8 на 1.
Така.
8-те са бившата партия Лидер и някои от колегите, които се отделиха от България без цензура. Ние сме бъдеще и развитие за България, аз, Жоро Ковачев и Борислав Иглев и двамата депутати Румен Йончев и Явор Хайтов. Така имаме един общ коалиционен съюз, който надявам се ще се разрасне и другата седмица ще представим и останалите политически субекти и участници в това нещо. И така горе-долу мисля, че много ясно се вижда кои сме в парламентарната група на Български демократичен център. А имаме така и разбирателството с колегите, че и името ще бъде нещо подобаващо, което да представлява различните формации.
Е, добре, до кога ще бъдете в една парламентарна група?
Ами, до когато все още може да водиме някакъв нормален разговор и наистина идеите да наделяват на страсти.
Много странно. Това не се е случвало в българския парламент до сега. Най-различни комбинации са ставали, но такива метаморфози, каквито се случиха при вас, не е имало в българския парламент. Дотиваме по същество. Така, вие не сте подписали... А, да, впрочем аз се затруднявам и при поканата за ваше участие, но както и да е, да не занимаваме нашите слушатели. Така, от днес вече Народното събрание гласува и има комисия, която ще внесе, ще разсъждава над промените, ще внесе промени за Конституцията на Република България. В тази комисия вие участвате ли?
Ние имаме представител от тези 5 човека, които ви изброих, че имаме сходна визия за това как трябва да продължаваме своя политически път. Имаме представител в лицето на Явор Хайтов. Другия представител от групата на БДЦ е госпожа доктор Ковачка,
да,
като член на тази комисия. Това са двамата представители на Българския демократичен център.
Така, значи вие ще участвате в комисията?
Да.
Вие, имам предвид, тези 8-те представители,
да,
на бъдещата партия?
Точно така, точно така.
Защо ще участвате в комисията, след като не сте подкрепили конституцията? Промените в конституцията?
Една от причините, заради които не се подписахме да сме съвносители на тези промени, е, че имаме определени забележки.
Така.
Смятам, че ако се подпишеме като вносители, нямаме правото да правиме промени и да даваме предложения. Принципно сме против промяната на Конституцията по този, така, за мен е бутафорен начин.
Да.
Такъв начин не съм убеден, че това ще има какъвто и да било ефект върху правораздавателната система и върху правосъдието, тази болна тема, която се превръща, за съжаление, в гангрена, а не само на цирай, който така ни седи на челото. И смятаме, че ако все пак се върви в тази посока, трябва да се опитваме по някакъв начин да влияеме, за
така,
да са по-градивни тези промени, и за това имаме представител в тази комисия.
И да се чува и позицията ви, защото иначе въобще няма пък да се чуе.
Точно така, но дълбоко ме съмнява, че наистина ще бъдем чути и че наистина,
да,
нещо градивно ще се получи. Аз бях на няколко от разговорите за тези реформи. Много така несериозно се подхожда спрямо тази толкова сериозна и важна тема за България. И затова и прекъснах този тип комуникация. Ще видим сега в комисията какво ще стане и доколко наистина някой ще се подслушва в тези,
да, Сега си искам да ви попитам. Вие сте вече депутат втори мандат, ясни са ви нещата. Имате ли усещането, анализа, че промените в Конституцията ще бъдат приети?
Нямам голяма увереност.
Така?
Така как върват нещата и как дори самите вносители, коалиционни партньори в момента разговарят един с друг, имам голямо съмнение, че дори ще минеме границата от 140 гласа в процеса на конституционните промени, камо ли да стигнем 160 или 180 това, което наистина е нужно да станат те факт. Така че не съм оптимист.
Тогава да разбирам от вашия отговор, че тези опити за промяната на Конституцията са повече пропагандни ходове, отколкото реална възможност за промяна на основния закон.
Ами аз ги наричам основно пиар на реформаторите, опитата си правят, защото тук от онзи ден, откакто нали, и самите реформатори и патриотите развяват така една дама, Моника Макиавей, румънската евродепутатка, ако наистина искаха нещо да направят в посока правосъдие, в момента правосъдния министър от квотата на реформаторите спокойно можеха да я предложат нея, примерно, за правосъден министър и мисля, че щеше да има достатъчно подкрепа и ако наистина се знае, има воля да се промени нещо, не е нужно да променяме Конституцията. Имаме и други подходи, с които да се оправи тази система. Аз неведнъж съм го казвал, наказателно-процесуалния кодекс, гражданско-процесуалния кодекс. Това са сферите, в които най-бързо ще видим ефекта. Това, че ще променим Висшия съдебен съвет, който избрахме така доста гръмко преди една година, с камери, с фанфари, с наистина безпрецедентни така избори, това е несериозно.
Да. Понеже си говорим за конституционните промени, за реформаторския блок и патриотичния фронт, за ГЕРБ, за управлението, да направите кратка равносметка и за останалите реформи, които стартираха, но сякаш позаглъхнаха, коя докъде е стигнала и има ли реален шанс скоро да бъдем свидетели на реализирани реформи? Имам предвид, освен съдебната, здравната, пенсионната, образователната, всички те имат носители своите министри, много заклинания, но аз не виждам кога ние, обикновените граждани на Република България, ще усетим резултата от тези реформи.
За съжаление, в момента управляващите се възползват от липсата на информация и от това, че хората не разбират в дълбочина, що е реформа, що е стратегия, как се прави и така нататък, и се възползват от това неразбирателство. Направиха доста гръмки така обещания и за здравната реформа, и за пенсионната, и за съдебната, но виждаме, че като цяло се държат като слон в стъкларски магазин. Това, което се случва с здравеопазването, тръгнаха да сливат болници, после казаха, ама няма да сливат, ама те самите шефове на болници искат това да го правят. Все още нямаме дори за здравеопазването ясна идея какво ще се прави. И аз имам един въпрос към министър Москов, който вече отлежава трета седмица, за това да дойде в Народното събрание и наистина да ни запознае точно какво включва тази реформа. Дали ще се стигне до тези електронни здравни карти? Дали ще се обединяват болници? Кои болници ще се обединяват? Само в София експериментално или пилотно, както той го нарича, или ще има и в другите градове? Виждаме, че самите медици не са наясно с това утрешния ден какво ги чака.
Да.
Дали ще имат работа, дали няма да имат. Администрацията ли, виждаме, тук все повече излиза в Софийското каре, девете болници, които ще се обединяват, че реално нямало да има съкращения, нямало да има намаляване на разходите, точно обратното се очаква. Така че към днешна дата все още не съм разбрал какво ще обхване тази здравна реформа и очаквам в следващите няколко седмици да благоволи министър на здравеопазването да дойде в парламента и да отговори на тези въпроси.
Впрочем,
положението и в пенсионната система.
Да.
Тръгна се, казах А, но до там. Няма Б, няма нищо. Нищо друго не се случва. Очаквах през това време, хайде да, дори да не се случи нещо практично, поне някакви кръгли маси, всички заинтересовани хора да сядат, да говорят, да се види какво ще се случва,
да,
защото особено в финансите и в реалния сектор на бизнеса, няма място за такива незнайни неща. Бизнеса иска ясни правила, прогнозируемост, предвидимост и дълъг хоризонт. Затова и в момента ние тази година стигнахме дъното на всички времена в липсата на преки чуждестранни инвестиции. Това никога не сме били на толкова ниско ниво.
Да.
И аз 2-3 години го говоря, че колкото и да са ни ниски данъците, дори офшорна зона да го направим тук, колкото и да ни е ефтина и образована работната ръка, при тази съдебна система няма никой бизнесмен да дойде да си рискува имането и трудно изкараните пари в България.
Да. Пак в контекста на реформите, но няколко съвсем конкретни въпроса. Наистина, има ли кой и как да реши проблема с отпечатването на бюлетините за местните избори тази година, защото буквално истерия обхвана обществото, пренесена от вас политиците надолу към всички възможни структури. Наистина ли е толкова застрашителен този проблем и ще имаме ли в крайна сметка бюлетини за местните избори?
Проблема е огромен наистина и той не е от вчера, той се знаеше още отпреди. БНБ реално нямат капацитет да печатат бюлетини. И това се знаеше още когато се променяше изборния кодекс.
Да.
Аз съм много озадачен защо така го направих. От една страна в БНБ и Темакс, не искам да споменавам на кой депутат е
въпросът.
Фирма и още една фирма, нали? Тези три фирми нямат нужния капацитет. И в момента дори реформаторите предложиха, още бяха партията на българския бизнес, която щеше да облегчава българския бизнес от ограничения, законови, лицензионни режими и така нататък. Виждаме точно обратната тенденция. В момента искат и този бизнес, който може да го дадеме на български печатници, да го отпечатат, да го изнесеме в Румъния.
Да.
Не разбирам логиката на тази дясна формация, която се бори да българския бизнес да е успешен, ние да изнасяме бизнес към Румъния или пък да го съсредоточаваме в някакви монополни структури. Категорично, според мен, има решение на този въпрос и то е ли да се върне към стария вариант, в който областните управи се договаряха с български печатници, или по някакъв начин да се лицензират доста други български печатници и пак тези неща да останат в България и тази наша индустрия да работи. Защо румънците са станали едни от лидерите в Европа в печатарската индустрия? Защото си над своя бизнес, защитават си го. И така.
Още един въпрос, пак конкретен. Защо правителство, синдикати и работодатели не се разбраха за минималната работна заплата? Как ще се реши проблемът?
Трябва да се сяха и наистина да се правят компромиси от всички. Знам, че в България към днешна дата доста сме изнервени всички от тези страни,
да.
Защото се чувстват употребени, особено така работещата класа. От друга страна и бизнеса се чувства употребен, защото и държавата, и синдикатите пък му скачат да си отстояват своето. Така че трябва наистина да се седне, но това е много в теорията на пожеланията, предвид, че нищо друго не се променя, да се промени по някакъв начин и разбирателство спрямо тях. Аз лично смятам, че държавата трябва да направи първия ход, защото до тук всички така правиме този стереотип и обвиняваме държавата и до голяма степен наистина, дали заради политици или други фактори, според мене държавата е голямия субект, който трябва да направи първата крачка спрямо работодателите. И за мен натурално ще си дойде това, че и минималната работна заплата ще се дигне и то даже няма да е нужно толкова да ги фиксираме работодателите. Всеки бизнесмен знае, има желание да има мотивирани работници, да се отнася справедливо спрямо тях, за да може те да му връщат обратно в ефикасност в работата.
Да.
Значи, наистина подхода е държавата да направи нужния компромис и всичко надолу би се наредило.
Тези дни Валери Симеонов предложи, съпредседателя на Патриотичния фронт, предложи да се намалят разко субсидиите, наполовина почти, партийните субсидии. Вие ще го подкрепите ли и какво е вашето отношение към тази тема, която винаги пред избори излиза на дневен ред?
Ами вижте, аз съм горе-долу, а доста последователен човек в своите виждания. В цялата ми политическа история съм изповядвал едни идеи и до ден днешен е така. Към днешна дата и аз не веднъж съм гласувал за това да бъдат намалени най-малкото субсидиите. И макар, че в момента съм най-малкият субект, моята субсидия, предвид, че съм напуснал партия ББЦ, тя си е останала в тази партия, отиват си парите, каквото иска това да се случва, но когато имаш идеи, когато не се плашиш от работа, не парите са най-важни, да, особено за избори. И тук няма как да ме убеди някой, че е нормално най-бедната държава в Европа да дава най-много пари за партии от глава на население спрямо останалите страни в Европа, така че определено субсидиите за партиите трябва да се намалят, за да може наистина на по-равни начала да играят и малките субекти, и по-големите, но от друга страна няма как да се премахнат напълно, защото все пак има някакви текущи разходи, имат партиите, които трябва да се издържат по някакъв начин и не е нормално да се ползват пари от частния сектор или инвеститори, олигарци и така нататък, особено при липса на правилно законодателство спрямо лобизма.
Да.
Ако си уредиме и лобистския въпрос, всичко да е ясно, тогава мисля, че няма да има проблеми да преминеме към нула държавно субсидиране. Всеки ще си показва източниците на финансиране, ще е ясно кой какви идеи и цели и интереси защитава и така ще се бориме на равни начала.
Да,
но
да,
като цяло с една дума определено смятам, че в България 11 лева на глас, мисля, че в момента и то при намалено беше 12
нещо, да.
Смятам, че определено може това да отиде на половина и аз ще гласувам за подобно предложение.
Излязаха първите от серията, които очакваме да излязат, социологически проучвания на Галъп. Числата са известни, няма да се спираме на тях, но искам да ми направите коментар какви са основните изводи от тези числа, за какво свидетелстват те, обстановката в България запазва ли си или има признаци на промяна и има ли вече предизборни настроения?
Предизборни настроения вече все повече се прогатват така, че има. Що се отнася до социологията, все още виждам така една надежда за по-добро. Нали? Далече сме от нивата, които бяхме преди една година, за негативния сценарий, нали? Вървенето надолу към пропаста, тези страшни сценарии. И предвид, че може би 2-3 години сме били в такава обстановка, 5 правителства сменихме, на хората им е дошло до гуша от политиците, от политически кампании и така нататък. И в същото време наблюдавам все още една надежда, която със всеки изминал месец намалява и тенденцията, която в момента наблюдавам, вече започва да се обръща лека по лека.
Да.
Това е точно подчертава, то социологията няма как да не отразява реалната ситуация в страната и точно това виждаме, че хората все повече прозират, че може би това са просто едни празни обещания, защото нищо не се случва. Но в същото време не им се иска да се връщат пак тези времена на протести, на задръствания, на неработеща държавна администрация. Все пак всеки бизнес му е важен и гледа по някакъв начин да си го съхрани. За съжаление, нищо от това, което се обещаваше, че реално бизнеса ще е най-важната част от това управление, сравнително дясно, че ще се помага на този сектор да се развие. Виждаме, че до някъде износа се е стабилизира, но аз смятам и дължа по-скоро тези показатели на това, че имаме относителна стабилност в България, отколкото на това дали нещо се е променило. Средата остава същата и нагласите го отразява.
И накрая, вие сте председател на една от важните комисии, знакови комисии в Народното събрание. Какво се случва във вашата комисия, с какво се занимавате сега?
Ами вчера, на вчерашното заседание, изслушахме Министерство на икономиката за това как ще завършат годината с оперативна програма конкурентоспособност и какво виждат за започване на новата оперативна програма. За радост виждаме, че до голяма степен огромното закъснение и тази програма беше почти пред провал в края на миналата година. Са успяли да се стабилизират, макар и след политически чистки и метли, които са направени в това ведомство. виждаме, че що-годе са се стабилизирали и са заработили. Има голяма вероятност наистина да се достигнат някакви задоволителни нива на усвояване на тази програма. Към днешна дата са разплатени около 75% от програмата.
Да, да.
Подготвя се стартирането вече на новата програма, одобрена е от Европейската комисия. Предстои им комитет за наблюдение. Имаме уверението, че този път ще са се получили от грешките, ще са много по-близо до хората, много по-масирани информационни дни ще подготвят. Това е нещо, което и аз искрено ги призовах, че това е най-важната програма за българската икономика и трябва да се положат всички усилия. Дори им пожелах да бъдат иновативни, да развият наистина електронното подаване в пълната му форма, защото в момента програмата ще се стартира с полуелектронно подаване. Ще се подават документите, нали, на ръка, но самото кандидатство ще става по електронен път. Това е просто защото системата не е изпитана, но надявам се, че още тази година, до края на годината, ще стигнем и до пълна така електронен начин на подаване на цялостната документация, което до някаква степен да изкорени корупционните практики и това да се подават и да се бутат наши проекти или шуробаджанащината, което хората са свикнали да чуват. Надявам се, че наистина ще повечето междинни звена, които ще имат, ще са по-близо до хората и че наистина ще се умеем адекватно да се възползваме от целия ресурс. Един от въпросите, които им поставих, предвид, че доста от медиците, с които протестираме последните няколко седмици, ми питат за оборудване, що-годе болниците са се стабилизирали от гледна точка на инфраструктура, чисто като сграден фонд, но сега им трябва оборудване, дали ще имат възможности и те да се възползват от тази програма. Отговора беше положителен, особено някаква доза иновативност, такъв тип апаратура, че напълно може да се възползват по тази програма да получат финансиране. И продължаваме с изслушванията на останалите оперативни програми. Надявам се до седмица-две да чуем и мнението на Министерство на околната среда и водите, защото тяхната програма наистина е много проблемна и там ние вече почти влизаме в наказателни процедури заради сметища, заради други неща и доста са проблемни изгледите, затова следващата по приоритет е оперативна програма околна среда.
Да, благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз на вас и на вашите слушатели. Хубава вечер.
Благодаря. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на БДЦ, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Радио К2. С мен Клара Маринова.